Гданськ повністю відключений від електропостачання, мовиться у повідомленні. За повідомленням Луганської міськради, через відсутність електроенергії припинили роботу насосні станції у місті, серйозні проблеми з водопостачанням. На даний момент фахівців не можуть потрапити на місце, щоб розпочати ремонтні роботи через бойові дії. Україні завдяки голосуванню парламенту за урядові законопроекти вдалося уникнути дефолту. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Шановний пане президенте, шановний пане голово, шановні народні депутати України, сьогодні в світовій економіці є дві новини. Перша новина – це те, що Аргентина оголосила дефолт. А друга новина, що Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить.
Сказав Арсеній Яценюк. І до міжнародних тем. Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей критикує, цитую, умисне ігнорування Ізраїлем міжнародного законодавства під час конфлікту у смузі Гази. Під час виступу у Женеві Пілей вказала на атаки будинків, шкіл, лікарень та об'єктів ООН, які є притулком для 250 палестинців. І на цьому, Сергію, у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук, із випуском новин у передачі «Свобода сьогодні».
Сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, як ви чули, Верховна Рада відхилила відставку уряду і затвердила запропоновані Кабміном зміни до Держбюджету і Податкового кодексу. Президент заявив про врегулювання політичної кризи в Україні. А от експерти і депутати вважають порозуміння ситуативним, а проведення дострокових парламентських виборів, на думку декого, може завадити подальшій плідній роботі парламенту. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Після того, як депутати конституційною більшістю голосів підтримали урядові закони, спрямовані на фінансування Збройних сил, президент Петро Порошенко, який був у сесійній залі, не приховував задоволення.
Насправді важко приховати позитивне відчуття від того, що Верховна Рада щойно все-таки змогла проголосувати вкрай важливі для держави закони. 70 мільйонів гривень на день сьогодні Україна витрачає для забезпечення антитерористичної операції.
Відтак президент наголосив на необхідності провести дострокові парламентські вибори, зауваживши, що це не повинно завадити роботі чинної Верховної Ради.
Дострокові парламентські вибори – це вже реальність. І це не тому, що цього хочуть хтось з народних депутатів, політиків чи чиновників. Це тому, що 80% українців вимагають цього.
Також Верховна Рада відхилила відставку уряду. Голова фракції партії «Удар» Віталій Ковальчук зазначає, що порозуміння вдалося досягти завдяки взаємним поступкам.
Може, якщо не консенсус, то певного відповідального компромісу досягли і народні депутати між собою, ну і зрозуміло, що це рухи двосторонні.
Натомість депутат з фракції «Батьківщина» Олег Медуниця зауважує, що досягнуті домовленості радше ситуативні.
Перше, що сьогодні відбулося, це продукт домовленостей президент, прем'єр і голова Верховної Ради, плюс керівники фракції.
Політолог Євген Магда сумнівається в тому, що уряду в подальшому буде легко домовлятися із парламентом про результативні голосування.
Це спроба угоди про ненапад між президентом та прем'єром. Арсенію Петровичу дозволили потішитися тим, що за його відставку проголосувало критично мало людей. Але з іншого боку, як на мене, він залишився на виправних роботах в кабінеті міністрів. Тому що в будь-якому випадку уряд би продовжував працювати до нової Верховної Ради.
Наближення дострокових парламентських виборів, які попередньо заплановані на кінець жовтня, неминуче заважатиме злагодженій роботі політичних сил, переконаний Олег Медуниця.
Фракції мажоритарники розвідується в округах.
Наразі зберігається інтрига щодо того, за яким законом відбуватимуться дострокові вибори. Політики та експерти вважають високу ймовірність того, що парламент обиратимуть за чинним виборчим законом. Крім того, президенту та прем'єру доведеться докладати чималих зусиль, аби депутати не ухвалювали ближче до дня голосування популістських законів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви оцінюєте те, що Верховна Рада не прийняла відставки прем'єр-міністра Арсенія Яценюка? Про це кореспондент Радіо Свобода запитував у перехожих на вулицях Києва.
І правильно. Він людина на своєму місці. Це нам на Хрещатику можна тут говорити. Да, я б тут зробив би. А там багато є питань, які треба обдумати. Люди займаються.
Направляється працювати з Верховної Ради, а не обіжатися, як ребенок. Взялся за роботу, так ділає ту роботу.
Ні одної реформи не проведено. Виконуючи замовлення з Укрнафтою не можуть навести порядок. Куча різних питань, які практично не вирішуються. Податки ми заплатимо, але ж не треба розкрадати країну. Він ж як символ розкрадання в Україні зараз. Який же смисл нам я цінив? І ви ж бачите, як Національний банк теж грає на біржі.
Думаю, що якщо людина має наміри вже обосновані уйти, то їх треба виконати. Должна прийти людина, яка готова все для цього зробити і бути уверена, що вона це зробить. Поки змін не бачимо, тільки хуже і хуже.
Ну, я думаю, зараз не час подавати відставку. Треба, якщо склалася така ситуація, вже вирішити цю ситуацію, а потім вже треба дивитися по результатах, як воно буде. І вибори в ЄАТО. Якщо обрали прем'єром, значить він в своєму місці. І я так думаю, що ще рано йти в відставку, треба до кінця доробити свою справу, а потім уже визначатися.
Так вважають перехожі на вулицях Києва, і недарма вони турбувалися про дії Національного банку. Український валютний ринок в очікуванні на рішення парламенту сьогодні коливався. Гривня відчутно подешевшала, але потім частково відновила позиції. Національний банк тим часом викидає суттєві обсяги гривні на ринок, рефінансуючи інші банки. Експерти пояснюють коливання гривні побоюваннями, що Україна залишиться без прем'єра, а закони, що зменшують дефіцит бюджету, не ухвалять, оскільки ж парламент уже вирішив ці проблеми. Найближчим часом національна валюта зміцнюватиметься, прогнозують експерти. Їхні думки дізнавався Євген Солонина.
31 липня на міжбанківському валютному ринку України торги по долару відкрилися здешевленням гривні, але до вечора гривня дещо зміцнилася відносно долара, який подешевшав на 34 копійки. Падіння, потім часткове відновлення курсу гривні збіглося в часі з закритим засіданням парламенту, на якому депутати ухвалили бюджетні та податкові зміни, а також відмовилися прийняти відставку прем'єра Арсенія Яценюка. Саме ці події викликали на фінансовому ринку негативні очікування, які не виправдалися, пояснює Радіо Свобода економіст Українського інституту публічної політики Ільдар Газізулін.
На курс вплинуло передусім невизначеність із прем'єр-міністром. Якби не вдалося скоротити дефіцит бюджету, то Україні було б важче домовитися з Міжнародним валютним фондом. А зараз ми вже бачимо, що курс відіграв назад. В принципі, якщо надалі парламент працюватиме, є шанс, що гривня може надалі зміститися.
Схожі оцінки роблять іноземні дослідники, які констатують, що через військовий конфлікт та недавню зміну влади українська національна валюта є недооціненою. Так, українську гривню вважають найбільш недооціненою відносно долара та євро автори індексу Біхмак журналу The Economist. Передбачувана вартість долара щодо гривні, за даними дослідження, могла би становити 4 гривні за долар або трохи більше 5 гривень за євро. Сьогодні Нацбанк України на своєму сайті повідомив, що надав днями одному з банків 90 мільйонів гривень для рефінансування під 15% річних. Минулого тижня рефінансування під дещо більший відсоток отримали кілька інших банків. Тим часом у соцмережах з'являються припущення про те, що кошти на рефінансування Україна отримує за рахунок емісії. Однак в НБУ вмикання друкарського верстата не підтверджують. Девальвація гривні викликана іншими чинниками, аніж емісія чи фінансова допомога банкам, переконана економіст, викладач Київської школи економіки Олена Беседіна. На її думку, Україна за нової влади має вільний курс валют, який реагує на політичні події.
Цей скачок, на мою думку, був політично мотивований. Звичайно, якщо будуть друкуватися гроші, це відіб'ється на курсі. У мене немає інформації про те, що допускається печатний станок. Цей уряд намагається вести економічно доцільну політику.
Водночас, за словами експерта, Україна днями має отримати наступний транш кредиту МВФ, а це, на її думку, стабілізує економіку в цілому і фінансовий сектор, зокрема. Умови МВФ для України передбачають, що його валютний кредит може використовуватися, зокрема, і для стабілізації курсу національної валюти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». На українських фронтах тим часом далі сьогодні тривали бої. Сили антитерористичної операції звужують кільце, в якому перебувають бойовики на сході України, заявляють в Раді нацбезпеки й оборони. Триває бій за визволення Первомайська Луганської області. Крім того, за даними журналістів, напружена ситуація залишається в Сніжному і Шахтарсько-Донецької області. Тим часом експерти ОБСЄ дісталися сьогодні до місця катастрофи Боїнга 777, попри те, що бойовики навіть в оголошений день тиші продовжували обстрілювати зону катастрофи. Подробиці подій на сході України з'ясовувала Наталка Коваленко.
Сьогодні на вимогу генерального секретаря ООН Пан Гі Муна поблизу місця катастрофи Боїнга 777 на Донеччині в зоні проведення АТО оголошено день тиші. Але попри це проросійські бойовики продовжують обстрілювати зону катастрофи. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
О 9 годині ранку терористи обстріляли з двох установок залпового вогню «Град» населений пункт Переможне Лотугінського району.
Проте вже через кілька годин спостерігачі ОБСЄ повідомили на своїй сторінці у Твіттер, що експерти міжнародної моніторингової місії ОБСЄ разом із австралійськими та нідерландськими фахівцями нарешті дісталися місця падіння малазійського Боїнга 777. За минулу добу військовослужбовці Національної гвардії України зайняли три блокпости бойовиків у районі Дебальцевого. Таким чином сили АТО звузили кільце оточення навколо Первомайсько-Стаханівсько-Алчевського угрупування терористів, повідомив Андрій Лисенко.
У районі селища Моспини Донецької області знищено понад 50 терористів, снайпера та укріплену вогневу точку бойовиків.
Проте сепаратисти не припиняють обстріли позицій сил АТО. Стріляють бойовики із мінометів, із градів і зі ствольної артилерії. Про це написав у Фейсбуку координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. За його даними, тривають спроби сепаратистів провести перегрупування в районі міст Луганська, Первомайська, Алчевська, Стаханова з метою запобігти оточенню і блокуванню своїх сил. Також бойовики продовжують проводити активні дії по обороні Донецька і Горлівки і в прикордонних районах. Зокрема, вчора за інформацію РНБО з території Росії був обстріляний прикордонний пункт пропуску Маринівка, Донецька область, з установок «Град». Саме поблизу Маринівки перебуває чоловік Надії. Він артилерист 79-ї аеромобільної бригади. Жінка каже, що цим військовим не надходить допомога вже третій тиждень. Ані фізична, ані технічна, ані продуктова. Хлопці їдять сало і згущене молоко, які їм передали під час передислокації.
Вони на цьому салі і виживають.
На цьому салі вони і виживають. З питною водою теж сутужно. Вони не купані, не прані. Ні, вистачає тільки, щоб попити небагато. Вони себе називають військовими безхатьками, щодня під обстрілами в окопах. В дуже багатьох контузії, проте ще ніхто нікого з контузіями не забирав. Дуже багато поранених. Хлопцям тяжко, але в них немає такого, що ми хочемо додому, ми воювати не хочемо.
У Генштабі Збройних сил України, каже жінка, їй повідомили, що ведуть активний наступ і намагаються прорватися до 79-ї аеромобільної бригади. А от у місті Щастя та в селищі міського типу Георгіївка, що на Луганщині, солдати мають вдосталь продуктів харчування і навіть діляться з місцевими, розповідає виконувач обов'язків мотострілецького відділення батальйону територіальної оборони «Айдар» Євген Дикий.
Ми то її звільнили і утримуємо, але вона вся пострілюється повністю. І градами, і мінометами. То ми, крім своїх солдатів, ще й годуємо місцеве населення, розносимо харчі по підвалах.
Про жертви серед мирного населення за минулу добу не повідомляли, а от українських бійців загинуло 11 осіб. Крім того, в РНБО повідомили про трьох вбитих прикордонників у районі села Василівка. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». І відразу нагадаю, що через 15 злишком хвилин о 20:33 в ефір вийде наступна наша передача – програма «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А тим часом наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». Представники тристоронньої контактної групи зустрічалися в білоруському Мінську з представниками сепаратистів. Поки українські війська воюють проти сепаратистів, російські ЗМІ-посадовці дезінформують.
На Русі бить, вместе побідім.
Не бракує вкидань дезінформації цими днями і в Україні. У Харкові ходять чутки, що в таємничі темні автобуси забирають людей просто на фронт. Коли ми починаємо розбиратись, то не можемо дійти до першоджерела. Побачивши такий автобус, треба спробувати зафіксувати транспорт.
Попытаться зафиксировать транспортное средство.
Представники тристоронньої контактної групи з України, Росії й ОБСЄ зустрічалися сьогодні у білоруському Мінську з представниками сепаратистів зі сходу України. За повідомленнями, вони мали домовлятися про звільнення заручників та про надання міжнародним експертам можливості працювати на місці катастрофи малайзійського Боїнга, адже це місце досі контролюють сепаратисти. Про що вдалося домовитися, знає моя колега Марія Щур. Вона поруч зі мною в студії. Прошу, Марія.
Добрий вечір, Сергій. Сьогодні відбулося у Мінську засідання контактної групи, яке ініціював президент України Петро Порошенко. Засідання тристоронньої контактної групи відбувалося у атмосфері секретності. Ніхто з учасників засідання не виходив до преси повідомлень про те, що там, як відбувалося саме засідання і про що вдалося домовитися, вони не давали. Йдеться про те, що у групі повний склад групи складався із другого президента України Леоніда Кучми, російського посла в Україні Михайла Зурабова, офіційного представника нинішнього голови ОБСЄ пані Тальявіні, і хто представляв на цих переговорах проросійських сепаратистів, ми не знаємо, про це не було оголошено, жодних прізвищ не було оголошено. Отже, про що йшлося на переговорах, ми знаємо лише із повідомлення голови Державної комісії з розслідування причин катастрофи Боїнг малайзійських авіаліній Володимира Гройсмана. І про це він повідомив у Києві.
В рамках робочої контактної групи вирішено, що той коридор, який був сьогодні перевірений місією ОБСЄ спільно з партнерами з Нідерландів і Австралії, буде підтримуватись припинення будь-яких бойових дій на цьому маршруті з боку бойовиків. І це рішення в рамках тристоронньої контактної групи сьогодні прийнято.
Отже, він повідомив про те, що не лише представникам Австралії і Нідерландів вдалося добратися до місця катастрофи, але що вони вже почали там працювати, і що їм буде дана така можливість, і про це домовилися, це зобов'язалася не лише українська сторона офіційна, але і проросійські сепаратисти.
Марія, а попередніми днями анонсували ще одну з тем цієї сьогоднішньої зустрічі. Там мали домовлятися про звільнення заручників із обох сторін. Чи відомо щось про цей аспект переговорів?
Про заручників не повідомлялося у жодних повідомленнях із Мінську. Про це не говорили ані українські, ані інші офіційні особи. Звичайно, що в цій ситуації, коли вся увага світу прикута до катастрофи Боїнга, і два тижні експерти не можуть потрапити до місця катастрофи. Звичайно, що ця новина притягає найбільшу увагу. Але почекаємо, засідання почалося в другій половині дня. Можливо, іще будуть повідомлення.
Дякую, Марія Щур, із подробицями зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Поки українські війська воюють проти сепаратистів, російські ЗМІ й посадовці далі дезінформують. Російські державні телеканали знову повідомляють про те, що українська армія обстріляла житлові квартали міст на сході країни. А представниця російського Червоного Хреста стверджувала, що українська сторона відмовляється відкривати гуманітарні коридори для відходу цивільного населення. З черговою російською дезінформацією розбиралася Анна Шаманська.
Російські прокремлівські ЗМІ продовжують поширювати інформацію, що українські військові на сході України цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали та мирних жителів. Зокрема, сюжет про це зробив Перший канал.
Украинские силовики не оставляют попыток взять под контроль города и села на востоке страны. Активность боевых действий на территории провозглашенной ДНР не стихает. Авдеевка, Шахтерск, Еленовка, Горловка, Ясиноватая и сам Донецк. С самого утра начали поступать сообщения о возобновлении артиллерийских обстрелов города.
Водночас російські ЗМІ заплющують очі на докази того, що представники угруповань Донецької і Луганської народних республік, які Україна визнала терористичними організаціями, самі обстрілюють житлові квартали сіл та міст. Так, наприклад, на сайті YouTube з'явилося відео, на якому бойовики ДНР ведуть обстріл з міномету, розташованого на території стадіону «Олімп» у центрі Шахтарська. За їхніми словами, снаряди були придбані на кошти російського спонсора, який попросив смажити по фашистах іменними снарядами.
Виконуємо ваші пожелання.
Вот вони, жаркі подарочки нацикам від Андрія. Скоро вони достигнуть назначеної цілі, і ми станемо ще ближче до перемоги. Новоросії бути. Вместе победим.
Тим часом російський багатомовний канал RT на своєму сайті опублікував інтерв'ю з прес-секретарем російського Червоного Хреста Тетяною Кленіцькою, на думку якої Україна не може впоратися з гуманітарною катастрофою на Сході і відмовляється відкривати гуманітарні коридори. Міжнародний комітет Червоного Хреста звертається до української сторони з проханням відкрити гуманітарні коридори і пропонує своє сприяння, щоб організувати вивіз хворих і поранених, розповіла вона RT. Однак в Україні вже діють гуманітарні коридори, зокрема в Луганській області, хоча їхні дії постійно заважають бойовики ЛНР. Так, на своєму сайті вони назвали гуманітарний коридор з Луганська коридором смерті і натомість відправляли біженців власним коридором на територію Росії. Через це, як повідомила Радіо Свобода виконувач обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Веригіна, розпочати роботу коридору в середу 30 липня вдалося лише обмежено. За її словами, через обстріл бойовиками мирних мешканців є загиблі і поранені, а гуманітарний коридор працював тільки протягом 2 годин. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску говорения, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Але не бракує вкидань дезінформації цими днями і в самій Україні. У харківських військоматах уже закликають людей фотографувати або знімати на відео ймовірні факти примусової мобілізації чоловіків, якщо, звичайно, такі факти взагалі є. В обласному військкоматі називають абсурдними чутки, які ходять цими днями містом, про те, ніби Харковом їздить автобус із тонованими вікнами, до якого насильно заштовхують чоловіків і відвозять просто до місць, де триває антитерористична операція. Як переконують військові, процедура зовсім інша. Кожному потенційному військовослужбовцеві представник військкомату має вручити повістку з печаткою, а вже після поглибленого медогляду фахівці вирішують, чи можна людину направляти на службу в армії. Та разом із тим, люди охоче вірять легендам про те, що якихось хлопців вже схопили просто супермаркету, а когось під час прогулянки в парку. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков вирушив на пошук тих, хто міг би бачити загадкові чорні автобуси. Його матеріал читає Вадим Журба.
Кажуть, що Харковом їздять автобуси з тонованими або чорними вікнами. Вони приїжджають у місця великого скупчення людей – ринки, супермаркети, заводи, в парки, на пляжі. З них вискакують люди в масках, одягнені у військове, і хапають усіх міцних чоловіків. Везуть одразу на фронт. Від таких історій зараз просто вибухають соціальні мережі ВКонтакті, Однокласники, Фейсбук. Переказують такі чутки одне одному в транспорті, на вулицях, телефоном. Жахаються, що їхні колеги, знайомі бачили, як упаковують хлопців до авто, але реальних доказів навести не можуть.
Да, слышал такое. Некоторые друзья заверяют, что это их близкие знакомые. Говорили о том, что брали, проверяли, у них белый билет, не возвращались, кто-то нет.
Чуткам про автобуси, куди згрібають молодих хлопців для армії, вірить і Михайло. В університеті на військовій кафедрі опановує майстерність танкіста. Студент Михайло каже: "Моя думка, цього заперечувати немає сенсу, тому що становище в країні веде до цього". На запитання, чи пішов би він зараз воювати проти бойовиків угруповань ДНР і ЛНР, хлопець відповідає мляво: "Перечити не став би". У Харківському обласному військкоматі твердять, що інформація російської журналістки Олени Кочкіної не підтверджена ніякими доказами. Мовляв, хтось чув, хтось бачив і не більше. На думку заступника військового комісара Харківської області Юрія Калгушкіна, пост у соцмережах Кочкіної про те, що з поїздів та автобусів знімають хлопців і відвозять до АТО, є справжнім вкидуванням дезінформації, аби дестабілізувати настрої харків'ян. Технологія, яка сьогодні впроваджується з метою поширення панічних настроїв, бо мені зараз телефонує дуже багато цивільного населення і кажуть, ось в цьому районі, на Безлюдівці, Холодній горі, ще десь. Коли ми починаємо розбиратись, то не можемо дійти до першоджерела. Побачивши такий автобус, треба спробувати зафіксувати транспорт. Військові разом з правоохоронцями повідомляють, що зараз ретельно перевіряється інформація про протиправні дії, пов'язані з примусовою мобілізацією. Жодної офіційної заяви в органах внутрішніх справ за вищевказаними фактами не зареєстровано, сказала речниця обласної міліції Наталія Захарова. Заступник військового комісара Харківщини Юрій Калгушкін наголошує, що оповіщення військовозобов'язаних проводять представники виключно районних військоматів за місцем роботи або проживання військовозобов'язаного. Вони повинні мати при собі посвідчення офіцера або військовий квиток. Працівник видає повістку з печаткою, де йдеться про час і адресу, коли і куди повинен прибути військовозобов'язаний. При цьому людина повинна розписатися в повістці. В оповіщенні можлива участь міліціонерів. Під час третьої хвилі часткової мобілізації передбачається залучити до армії понад 2000 харків'ян.
Матеріал підготував Володимир Носков. І на цьому добігає кінця передача «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. І далі на наших хвилях ви почуєте передачу «Ми разом» після випуску новин.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57, від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.